Blaðsíða 25. Ef til vill hafa þau aðeins tíma til þess að gjóa augunum á skýjafar himinsins rétt áður en fúin og trjáormarnir gera sig heimakomna í bólum þeirra. Þetta er allt spurningum afstæði. Því hraðar sem lifa þeir, þeimun meira virðist togna á tímanum. Nálfum dugar eitt ár, jafnvel og mönnum 10 ár. Mundu það. En hafðu engar áhyggjur af því. Þeir veltaði ekkert fyrir sér. Þeir hafi ekki einu sinni hugmynd það. Orðskýring neðst á síðu. Afstæði. Sýn á hluti er mismunandi eftir því við hvað er miðað. Staldraðu við. 1. Reynið að finna eins mörg orð tengt tíma og þið getið. Veljið einn eða fleiri ritara til að skrifa niður og berið niðurstöður ykkar saman við hina hópana. Þið getið notað orðabækur og önnur hjálpatæki. Ef til vill getið þið saminað listana og búið til einn lista fyrir bekkin. 2. Er eitt ár langt eða stutt? Haldið þið að fullotnir svarið þessari spurningu öðruvísi en krakkar? Er kannski ekki hægt að svara henni? Vissir þú að dægurflugur fá nafn sitt af því að fullorðnar flugur lifa flestar í innan við einn sólarhring, rétt nógu lengi til að makast og verpa? Hér á landi finnst aðeins ein tegund dægurflugna og kallast hún einfaldlega dægurfluga, en hefur einnig verið nefnd fisdægra. Talið er að elstu tré jarðar séu broddfurur. Þar vaxa hátt yfir sjávamáli frá Kaliforníu til Colorado. Vitað er tré sem eru það bil 4800 ára gömul, til dæmis tré sem er nefnt Metusela, væntanlega eftir Metusalem, afa Nóa í Gamla testamentinu. Það vex í Hvítufjöllum, White Mountains í Kaliforníu.